Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, slušate Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj književnosti. Moje ime je Ana Marija Grbić. Gosti današnje emisije su spisateljice Sanja Nikolić i Jelena Paligurić. Sa Sanjom Nikolić govorit ćemo o njenom novom romanu Sila i Sonja u Berlinu, objavljenom u izdavačkoj kući Lom, a sa Jelenom Paligurić u njenoj novoj knjizi Deca su negde drugde, objavljenoj u ediciji Prvenac Studentskog kulturnog centra Kragujevac.
Gledam u bordo zavesu i zamišljam da je provalnik tu, jer smo u prizemlju, a zavesa mu od lica pravi masku. Teško se privikavam ovde. Sila je izašao, pa sam ostala sama i gledala u te tamne, neprobojne zavese. Strašna je praznina u ljudima kad je sve što se pruža pogledu tamna zavesa, a iza nje mračno dvorište. Od straha sam uključila TV, koji inače ne gledam. Nemački kanali. Nisam govorila nemački, mada sam uveliko drljala klupu, ali učenje mi nikad nije išlo. Plan mi je bio malo drugčiji. Te noći trebalo je da budem u čipkastom negližeu, kao paučina, sa cvetnim dezenom, baš jednostavno za kidanje. Intimissimi bio je skup, ali sa sniženje. On je došao ujutru, donao doručak za sebe iz Lindnera, jedne radnje kroz čiji sam izlog gledala blizu biblioteke na ulazu u Arkaden. Unutra izgleda tako da odmah ogladniš, sve blista pod svetlima, rukolice ima rosicu po sebi, kao neka poslastičarnica, vrlo bistra šema. I dok je pravio sendvič i ređao 100 grama pršuta serano, pogledao me onim pogledom kao sečivom, zagrizao i rekao, izlaziš. Mrve su se svude razmilele, u ostalom, baš je bilo prljavo. Gledala sam ga i osjećala kako sada treba da ga ubeđujem, ali nisam baš dobra u tome. Rekla sam, nemam gde da odem, a on, imaš. Ja sam rekla, ne mogu sad tamo da se vraćam, sramota me, ne mogu da se vraćam tamo. A on, to su ti prijatelji, jedva čekaju da se vratiš, primit će te. Biće po tvom, rekla sam. On je rekao, ne treba mi da bude ni po mom, ni po tvom, izlaziš.
Dragi slušalci, imali ste priliku da čujete odlomak iz romana Sila i Sonja u Berlinu, a sa nama je danas i autorka Sanja Nikolić. Sanja, dobrodošla u našu emisiju.
Hvala i bolje vas našla.
Ovo je tvoj roman Prvenac, koji si ti objavila u izdavačkoj kući Lom, koja je jedna izdavačka kuća sa jednom ogromnom tradicijom i sa jednom, pa možemo da kažemo, i profilisanom poetikom. Koliko ti znači baš to što je ovaj roman objavljen u Lomu i kako je došlo uopšte do ove saradnje?
Ja sam pisala taj rukopis jedno 3 godine i cilj mi je bio da pošaljem Lomu, da kontaktiram izdavačku kuću Lom i razmišljala sam da u stvari taj rukopis nikom drugom i ne bih dala. To mi je bio cilj, znači samo Lom, jer mislim negde to najprevednije i prema meni, a i prema izdavaču, zato što sam ja zapravo odrasla, formirala se na knjigama izdavačke kuće Lom. Svi ti pisci me fasciniraju. I mislila sam, kad me već hvale da dobro pišem, da to što sam sad napisala, taj prvi roman, onda da ponudim najboljem, pa tako sistemom eliminacije. Mada, iskrena da budem, da je izdavač odbio rukopis, nisam sigurna da bih se usudila da pošaljem nekom drugom. Ne bih ni s kim drugim sarađivala, samo sa izdavačkom kućom Lom. A bio je negde moj, oko mog 42. rođendana, kad je taj rukopis bio pred kraj negde, i onda sam razmišljala, godinama to pišem, šta sada da radim sa tim, pa evo neka prekretnica da i da probam. I onda sam našla email izdavača na web sajtu, poslala sam mail sa dobar dan, moje ime je Sanja Nikolić, ja imam jedan rukopis, da li ste zainteresovani, i odmah sam dobila odgovor od Flavija Rigonata, koji je rekao, naravno, pošaljite. I tako je to počelo. Nismo se poznavali od ranije, nisam imala nikakvu preporuku. Jednostavno sam se obratila nepoznatoj osobi. Mislim, ali poznatom izdavaču, da.
Znači, dosta je važno to što je zapravo Lom taj koji je objavio roman.
Za mene to najvažnija stvar. To je promenilo moj život i to je stvarno prekretnica u mom životu za moju karijeru, koja zapravo tek sad i počela. Ali taj odgovor kad je Flavio pročitao rukopis, za mene je bilo da više ništa nije isto u mom životu i tako i jest.
Sama si rekla da si 3 godine ili godinama, kako kažeš, radila na ovom romanu. Znamo da je za roman potrebna određena vrsta discipline. Kako si se nosila sa tim što roman iziskuje jedan onako ozbiljan trud, možda i sistematičnost? Sada ne znam koji je bio tvoj pristup.
Ja sam strašno disciplinovana osoba, kao vojnik sam zapravo, a istovremeno sam užasno lenja osoba. Ja sam kontradiktorno biće kao i svaki čovek, a kod mene su te razlike baš onako udaljene. Kad pišem, to je za mene veliko zadovoljstvo. Ja strašno uživam u tome i uživala sam dok sam to pisala, jer su sve druge okolnosti u mom životu, ta moja lutanja po Berlinu, život na dnu, ja sam radila svakakve te posliće, ali sam onako bila prilično ambiciozna i u glavi sam imala u pozadini da ja zapravo pišem roman. I to mi je dalo veliku snagu i tu disciplinu. Tako da sam ja išla u biblioteku svaki dan, u tu glavnu centralnu berlinsku biblioteku koja se zove Štabi, Staatsbibliothek Štabi, i sedela sam tamo i pisala rukopis. Međutim, pošto je on nastajao 3 godine, nisam ja baš svaki dan išla u biblioteku, imala sam neke pauze zbog drugih poslova koje sam radila ili tako nešto, ali u suštini imam tu disciplinu kad radim na rukopisu, zato što jednostavno samo to i volim da radim. Ja ni u čemu drugom ne uživam u životu osim u tome. Eto.
Tu se postavlja to pitanje, da li čovek u svakom trenutku može da piše ako zaista to želi i ako mu je to potreba, koliko god da ima posla, u kakvoj god situaciji životnoj se nalazio?
Da. To je istina, da čovek može da piše, osim ako baš nije u nekoj situaciji da nema krov nad glavom, što se meni desilo, nažalost, i dešavalo mi se i dešava mi se. Ja vodim taj nomadski život, nemam taj sigurni dom, kuću, kako god, toplo porodično gnezdo, to nemam. Često sam bez krova nad glavom i osim kad su te situacije, kad gori pod nogama, da moram da se selim, da negde idem da živim, da ne znam gde ću, tad stvarno ne mogu da pišem. Jednostavno moram da organizujem to što je egzistencija, znači gde ću da stanujem. A sve ovo drugo za mene je, ja da hodam, meni na primjer kuca, ja čujem kao da mi kuca ova pisaća mašina u glavi. Nažalost, ne zapisujem baš sve i često mi je žao zbog toga, ali mene proganjaju reči, mene proganja to pisanje, meni je to stalno u podsvesti i dosta mi sad znači od kad sam otkrila da mogu da se snimim na mobilnom telefonu, tako da je veliki deo knjige i nastao u hodu. Naprimjer, kad idem, pošto moram puno da hodam, imam neki problem zdravstveni s nogom, i kad hodam, ja onda uključim taj diktafon na telefonu i ja se tu snimam i to je, recimo, ima dosta delova u romanu koji su tako i nastali, hodanje.
Da li zbog toga možda u romanu možemo da ostavimo taj jedan ubrzani stil, kao da je narator ostao bez daha, da li baš zbog tog hodanja?
Upravo da. Za mene je kretanje velika inspiracija i ja bez kretanja ne postojim. Ja moram da hodam stalno. Berlin je, na primjer, dosta veliki grad, on je veći od Beograda značajno, ali ja čak i tamo puno hodam. U Beogradu ne koristim gradski prevoz, idem samo pešice i upravo u pokretu imam strašnu inspiraciju. A to što je bez daha, ja sam u stvari uspela, to mi je negde bio cilj da te emocije prenesem doslovno. Pa i to kako sam pisala u jednom dahu, tako se sad zapravo roman i čita u jednom dahu, to znam zato što su mi tako preneli čitoci koje ja skoro sve i poznajem. Za sad sve svoje čitoce poznajem, ali verovatno da Ima mnogo toga od tog pokreta i ritma koji sam dala romanu.
Ti živiš u Berlinu, radnja romana se dešava u Berlinu. Ono što sam želela da te pitam jeste koliko je tvog iskustva zapravo ušlo u ovaj roman i na koji način si svoje sobstveno iskustvo tretirala u romanu?
To je poznata stvar da je život veći od mašte, mislim, to je jednostavno tako. Ne krijem ja to, roman je dosta inspirisan stvarnim događajima i to je ono što u stvari ljudi cene i, kako kažem, to daje pravu težinu i vrednost dobre literature. Recimo, ja sam dosta strog čitalac, pre svega. Veoma sam rigorozna kad čitam druge autore i tu prepoznajem isto šta je autentično i šta je iskreno. I mislim da su najbolje knjige zapravo nastale iz ličnih iskustava autora. Tako da, eto, to je tačno.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa autorkom Sanjom Nikolić, sa kojom smo već razgovarali o njenom romanu Sila i Sonja u Berlinu. Ono što sam želela da te pitam jeste, to je pošto se definitivno razvio neki, pa da kažem, nije trend, ali da je česta tema, migrantska tema u književnosti, da se i u stranoj i domaćoj književnosti često to dovodi u pitanje i junaci su ljudi koji su odrođeni i koji gube nekako svoj identitet. I to je jedna večita potraga za identitetom. Da li si i ovaj roman po tebi uklapa u neku, da kažemo, migrantsku temu u tom smislu, u toj potrazi za identitetom ili za nacionalnim identitetom?
Emigracija je velika tema, zato što, evo, na primjer, moj slučaj, ja sam rođena na Mediteranu, zato što mi je otac vojno lice, pa smo se puno selili, onda su me doveli tu na kontinent. Ali je, mislim, otprilike nemir ušao u mene vrlo rano. Nigde mi nije bilo dovoljno dobro. Onda sam ja iz kontinenta se malo šetala po svetu, pa sam se vratila ponovo u Beograd, pa sam završila, evo sad sam na severu Evrope. Taj moj identitet ili osobe poput mene je zapravo nomadski identitet. Ja sam to u knjizi negde i napisala. Mi nomadi nikad ne znamo koje na mesto na svetu pripada. Glavnu junakinju vode kroz te njene doživlje njena nezadovoljstva i ona zapravo menja sebe i okolnosti neprekidno u tom njenom pokretu. Za mene, ja sam naslutila da ću imati dobru priču i krenula sam da pišem roman bukvalno od trenutka od kad sam dospela u Berlin. Od tog trenutka kako sam sletela na aerodrom, ja sam odmah počela da pišem. Tako da uopšte taj pokret i ta iskustva, to pitanje identiteta, stvarno je jedno kompleksno pitanje. Sada ja, na primjer, kao sa svojim obrazovanjem u Nemačkoj, jer ne znam dovoljno dobro nemački jezik, nikad ne mogu da budem ta osoba koja sam nekad bila ovde. Recimo, na primjer, sa mojim obrazovanjem sa filozofskog fakulteta, da budem profesor filozofije. Ja u Nemačkoj, meni treba još 10 godina da tako savladam jezik i da mogu nekom da predajem filozofiju. Znači, to je nemoguće. Ja ću tada imati 52 godine, znači od toga nema ništa. Ja moram da preuzmem neki drugi identitet i da radim nešto drugo. I sada i glavna junakinja u knjizi, ona radi te posliće, ona obitava na dnu i radi posliće, to je njen novi identitet. Međutim, dobro, ona je ambiciozna žena i ima neke druge ideje. Mene lično u tom mom nomadizmu spasila literatura i čitanje i pisanje.
Da li glavna junakinja odlazi zapravo zbog obećanja jednog boljeg života ili zato što mora da ode?
Taj bolji život zapravo je to njeno večito nezadovoljstvo. Ona je jednostavno takva osoba. Ona je puna ambicije i ambicije je u stvari veća od nje same i ta njena ličnost. Ima jedna fantastična anegdota, ja stalno se setim te anegdote, pa mislim mogu da kažem to sada, jako lep primer. Galerista u Njujorku koji je stvorio ova velika imena savremene umetnosti od Andy Warhola pa nadalje i koji je izlagao sve te slikare, dao je intervju za Time i onda su ga pitali tog novinara, se vama sviđaju sve te slike, on je rekao ne. Onda ga je novinar pitao, kako to mislite, ne? Pa šta vam se sviđa onda? A onda je ovaj odgovorio, pa ličnost, jaka ličnost. I sada u stvari to je ono što čini tog umetnika, ta jaka ličnost, ona u stvari iznese i sve te nevolje i sve te nedaće i sve te probleme i taj jedan užas. Ja mislim, to je strašan užas, pošto čovjek kad se nađe u emigraciji, on naravno ima tu težnju za boljim životom, što je prirodno. Mislim, svako treba da se bori za bolji život. Ali čovjek neprekidno nailazi na prepreke. Nekad su te prepreke nesavladive. Može da se da ti se desi da spavaš na ulici i onda pada mrak, a ti dalje nemaš gde da spavaš. Ali ta jaka ličnost i taj rast ličnosti iznese situaciju. I onda, recimo, ja isto to uvek tako gledam, kao što i Silvija Plata. Ona je, na primjer, mislila da se sve stvari dešavaju oko nje, da bi ih ona opisala. Eto, tako sam i ja. Mene je to spasilo u teškim situacijama.
Koliko je ljubavna priča koja se nalazi u ovom romanu ta koja je neki temelj svega toga, neko utočište zapravo glavne junakinje i temelj neke vrste sigurnosti, ako možemo to da nazovemo sigurnošću, na jedan potpuno nekonvencionalan način?
Dok sam pisala roman, ja sam stvarno sve vreme u odnosu na neke moje uzore smatrala da pišem emigrantski roman, ovo što, o čemu smo do sad govorile. Međutim, kad je rukopis došao do Flavija Rigonata, on je rekao, pa ovo nije emigrantski roman, ovo treba da bude ljubavni roman sa emigrantskom pričom. I onda je on zapravo bio i urednik izdanja, to je jako bitno. Mislim, vrlo je bitno, taj urednik izdanja je vrlo bitna osoba, zato što nije autor neki samostalni genije koji stvori neko genijalno delo. Neću da kažem za sebe da sam genija, daleko od toga. Jednostavno, ja sam stvorila ovu knjigu kakva je sada uz sugestiju Flavija Rigonata da je to ljubavni roman. Tako da sam ja od značajno većeg rukopisa neke teme izbacila i roman je ostao takav da bude ljubavni roman, pošto se u literaturi najviše kotira ljubavni roman, pa onda ide sve drugo. Zato je ovaj roman sada ljubavni roman sa emigrantskom pričom u pozadini. Glavna junakinja kroz te svoje nevolje nailazi na tu mušku figuru koja je u stvari Superman, kao što ga je Flavio nazvao Silamen, jer je glavno ime junaka u knjizi Sila, pa Silamen, koji je jedan sposoban tip, deluje onako dosta stabilno. I ovaj Soni, glavna junakinja, u njemu vidi tu sigurnost i stabilnost za kojom ona teži. Njoj to u stvari treba, jer ona je žena, mislim, njene prirodne pobude su, na njoj treba podrška, njoj treba stabilnost, ona je već malo i umorna, zato što nije više ni tako mlada. I da, ona očekuje od tog muškarca, koji je Superman, da će naći stabilnost sa njime. Sad u knjizi piše ovaj, da li je uspela u tome ili ne.
Hvala ti puno, Sanja, na ovom razgovoru i ja ti želim uspešan sajam knjiga i da svoju knjigu predstaviš i na sajmu knjiga. A sada još jedan deo iz romana Sila i Soni u Berlinu.
Kupio je joint i Hejza, bili su kao pištolji. Baš je bilo zanimljivo u tom coffee shopu, kao na dnu žutog akvarijuma, jer je, osim što je sve bilo strašno žuto, neonsko svetlo bilo prigušeno, baš kao za ribice. Tražila sam nešto pod stolom, ne znam šta me to dole navelo da se sagnem, da nije samo moja glava bila ta zbog koje se saginjem. Uhvatio me napad smeha. Podigla sam glavu i pomislila kako je ipak sve tako predivno. Apsolutno predivno. Tako je prisan i blizak kao mekano ćebence. Nisam velik, nego visok. Tako mi je rekao jednom u liftu hotela kad sam mu se obesila oko vrata i tada će se ćebence smeškalo. Divno je unutra, mislila sam, ali nikad nije bio u stanju da izdrži duže na istom mestu. Pogotovo ne tada. Hoćemo li se oni? Bilo mu je dosadno. Takvim tipovima je uvek dosadno gde god da su. Osim ako nije neki žešći provod da polugole manekinke hodaju naokolo. Tu, pored kanala, tiskalo se milion ljudi i bilo je dobro protrljati se s nepoznatima. Bili su gipki, a ja kao karton, večita stara kartončina. Svako je nosio narandžastu zastavicu i papirnu kapu. U svakom slučaju morala sam da čučnem jer me stiglo. Mislim da je bio sigurno 500 metara ispred mene, baš je bio nestrpljiv. To mu je bila glavna mana. Kako je hodao, to je bilo tako smešno. Kao bog, noga ispred noge, kao na gredi. Kako hodaš? Uzviknula sam i pala na pločnik. Stajao je daleko, sklupčan kao tačkica. On nije moj, savladala me ta misao. On nije moj, kao da sam to prvi put uvidela. Inače sam to uviđala svaki dan po 5 puta minimum. Kako hodaš? Nemam šanse. Vetar mi je odneo reči, nije me ni čuo. Shvatila sam da sam zaljubljena i u njegov hod, koji se sastojao od najizmeničnih pokreta savršenih nogu koje je pokretao njegov blistavi um. Tako sam pomislila nemoćnom glavom.
Just like a star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life, feel like I'll never be the same, just like a song in my heart. Just like oil on my hands, only to love you. Still I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. You do it all. You got this look I can't describe. You made me feel I'm alive when everything. Like a star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life, feel like I'll never be the same, just like a song in my heart, just like oil on my hands.
U susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Eko. mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Grozeca Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakovom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20., 21. i 22. oktobar.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Grozeca Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakovom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20., 21. i 22. oktobar.
Grandiozno finale 50. Bemusa 20. oktobra na Kolarcu. Beogradska filharmonija i šef dirigent Gabriel Felc sa horom Slovenačke filharmonije i solistima. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudački kvartet Taji, slovenske vibracije. Sreda, 24. oktobar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U Gutenbergovom odgovoru danas razgovaramo i sa Jelenom Paligurić o njenoj knjizi Deca su negde drugde, koja nas očekuje na predstojećem sajmu knjiga, a koju je objavio Studentski kulturni centar Kragujevac u ediciji Prvenac.
Ja prodajem nostalgiju, prodajem uspešno i tako odlazimo na letovanje svake godine po 15 dana. Negde sam jednom čuo da more počinje da deluje tek nakon 11. dana i tako mi idemo na more. Nekad smo išli 10 dana na planinu, u selo pa na more. Prodajemo kuću, prodajemo jer ničemu ne služi, a postoje oni koji kupuju nostalgiju, tako kupit će i našu kuću. Zato što u njoj miriše lamperije i domaći čaj od nane. Kupujemo u džinovskim hipermarketima preskupo slatko od šumskih jagoda. To je moj život u jednoj rečenici. Tako neko će kupiti našu vikendicu, udaljenu 3 sata kolima od Beograda. Ja stvarno ne znam ko ima 3 sata za gubljenje. Vikendom ljudi odlaze negde blizu. Vikendom ljudi postaju neki drugi ljudi koji bi voleli da budu. Ja prodajem nostalgiju, ne znam kad sam tačno počeo, jednog leta nismo mislili, već sledećeg jesmo. To je ono leto kad vas zovu dečko, mladiću, a već sledeći ste čika. Video sam ljude kojima stalno nešto nedostaje. Nedostaje im ukus turšije, nedostaje im miris kesten pirea, kukaju što pijace sad izgledaju drugačije, nedostaju im stare trikotažne radnje sa pamukom, nedostaje im vrijeme kad se izlazilo u 3:30 popodne s posla, nedostaje im ekspres restorani, haljine ručno šivene po meri, odela ručno šivena po meri, nedostaje im letovanje na Bolu na Braču, i Korčuli, Trst, električni uređaji koji su dugo trajali, nedostaju, Iskra telefoni takođe. Onda sam odlučio da to upakujem i prodam.
Dragi slušalci, imali ste priliku da čujete odlomak iz nove knjige Jelene Paligurić, koja će ove godine biti premijerno svima nama dostupna na sajmu knjiga. Ja ti prvo čestitam na tome što si osvojila nagradu na konkursu Prvenac za prvi rukopis i hvala ti što si gost naše današnje emisije.
A hvala tebi što si me ugostila.
O, zašto sam najavila tvoju knjigu kao knjigu, a ne kao roman? Zato što sam negde imala sam priliku da je čitam i nikako je nisam shvatila kao roman, već kao jedan međužanrovski rukopis. Pa bih volila malo da popričam o tome kako si se odlučila za takav vid rukopisa, zbog čega si baš pisala na taj način.
Pa ja mislim da to dolazi iz toga što ja nominalno pišem drame, a u pozorištu drama zapravo postaje taj izvedbeni tekst onog momenta kada se dođe na probu. I ti poetski delovi iz drame obično ispadaju zato što koče glumačku radnju. I onda, kako se to dešavalo 10 godina, koliko se ja negde bavim tim poslom, već ima toliko, ja sam shvatila da mi to nije dovoljno veliki prostor. A poeziju sam pisala i pišem je, međutim ta poezija vrlo često postala song u mojoj predstavi i onda se to nekako potpuno izgubilo. Mislim da je jako važno da postoji tekst na papiru, jer to je ono što nekako ostaje. Pozorište je efemerna umetnost i ono u suštini trpi te promene koje radi kvaliteta finalnog produkta, to je kolektivna umetnost, nekako vrlo često taj tekst postane nešto drugačije. A ovo sam pisala, prvo mislim da je potpuno suludo odlučiti se da pišete knjigu u trenutku kada vam dete ima godinu dana. Mislim da je to je jedan ono vrlo specifičan harakiri potez. Međutim, ono što je tu interesantno jeste da sam ja vrlo nekako pisala kao da idem na posao. Nisam ni u jednom trenutku imala tu taj udar neke inspiracije. Meni inspirisao događaj da nekako gledam sve vrijeme to rasprodavanje tih kuća po Srbiji u bescenje i krenula sam da se pitam koja je zapravo emocionalna vrednost svih tih kuća u kojima su svi ti ljudi odrasli i da se one sad stvarno prodaju za jedan polovni auto. I to je krenulo. Međutim, kad sam završila, shvatila sam da tu ima mnogo dramskog. Neki moji prijatelji misle da je to takozvana leze drama ili drama za čitanje, što to nije. U Kragujevcu su me svrstali u prozu. Ja nisam sasvim sigurna ni da je to proza, ali mislim da je negde najtačnije reći da je to jedan međužanrovski rukopis, pošto rukopis otvara pesma i zatvara pesma, što je takođe užasno važno. Meni bio. I iznad svega, nekako jako čudno, ja te likove jako dobro poznajem, a to nije moja autobiografija. Mislim da je tu negde užasno važno to naglasiti, jer nekako mislim da te prve knjige vrlo često nesvesno odu u potpunu autobiografiju. Naravno, zato što je to najbliže, pa ljudi to pišu, to je potpuno legitimno. Ali mislim da je ovo s te strane malo drugačiji pristup. I ništa ne bi mistifikovala, čak bi mogla da kažem da je to vrlo nekako bio jedan racionalni proces, gde sam ja znala kad pišem koje poglavlje, šta želim da postignem na kraju. I nekako poprilično sam izašla čista, neoštećena iz tog procesa.
I dok sam ja čitala taj rukopis, ja sam imala utisak da je struktura vrlo složena, što verovatno iziskuje neverovatnu disciplinu.
Pa znaš kako, ja sam pristalica te teorije da ti kada pišeš nešto, to što pišeš treba da bude strašno jasno. I premnogo puta sam se sretala sa rukopisima na kojima da je jače i duže rađeno, oni bi bili zapravo mnogo bolji. I onda iz tih razloga jasnoće. I onda sam nekako pokušala da krenem od te polazišne tačke da ja želim da ispričam priču kroz prvenstveno tu žensku perspektivu, jer taj jedini muški lik u toj knjizi je zapravo žena. Mislim, on je potpuno napisan iz ženskog principa. Iako se može čitati kao, ne znam, Slabić, ovo ono, on je inspirisan svim tim nevidljivim muškarcima koji su ono pacifistično pristupili u ovoj ratničkoj zemlji i potpuno smo ih negde tu izgubili u međuprostoru. Ali mislim da je važno reći da je pisanje, to je, mislim, meni naravno bilo vrlo problematično objasnim ljudima, ja sad idem da radim, znaš, i ti se baviš pisanjem, kao ja sad idem da radim, to je moj posao. Čini mi se da je ovo prvi put da sam napisala nešto što koegzistira sa tim, da, ja sam išla u prostoru u kom sam radila, imala sam svoj sto, sedela sam tu i pisala sam. I nekako mislim da se to, taj mir vidi po tom, kao toj strukturi koja je vrlo jasna i tu nema sad, nema ničega što tu sad može da se ukine ili da se doda. I mislim da je to važno reći, kao idem na posao, idem na pišem, to je moj posao, to je tvoj posao, kao to treba da bude jasno ljudima.
Ti se, kao što si sama rekla, već jako dugo baviš dramskim tekstom, tako da verovatno nisi ni nova u pisanju kao takvom, ali ovo za tebe očigledno je jedno drugačije iskustvo.
Znaš kako, sloboda u pozorištu je sve manja i manja. I zato što nema novca, to je prosto vrlo jasno. Pozorište je jako skupo, ono donosi jako malo novca u kasu grada, republike i prosto imam se sve manje i manje prostora. Ja sam uspela nekako da imam taj kontinuum od, na primjer, jedne predstave godišnje kad se sve to zbere i to u stvari zapravo uopšte nije loše kao kad se pogleda situacija. Ali ono što je loše jeste što ja želim da ispričam mnogo priča koje verovatno za života neću moći da ispričam zato što za to nema novca. I to je vrlo jasno. Znači, i onda nekako kao kažeš, aha, dobro, gde sad ja mogu da ispričam i da kažem to što mislim, to je taj međužanr za sad. Mislim da ću se u jednom momentu vjerojatno odlučiti da pišem i roman. Ali mislim da ću neko vreme ću se ovde zadržati. Ali opet mislim da je bitno imati knjigu hard kopiju, što bi se reklo, zato što ti to ostavlja upravo taj neizbrisi trag, koji ja mislim da je ključan za civilizaciju. Ja bih mnogo voljela da kada, ne znam, budem imala, ne znam, 100 godina i neko ode krene se bavi arheološkim ovim godinama u kojima živimo mi sada, bude svestan da su ovu godinu u kojima se imovina prodavala u bescenje, zato što je to izgubilo vrednost. Tako da, to je ono što bi ja voljela da ostane. I mislim da to sam donekle i postigla.
Pomenula si tu kuću koja je negde centralni motiv, svakako ne, možda i junak yes. na neki način. Ti nju tretiraš na raznolike načine i prosto se sagledan iz različitih perspektiva, što čini mi se jedan svojevrsni dramski postupak. Prosto postoje likovi koji su jasno diferencirani. Njihova imena su, ako nazovemo to poglavlje, na početku poglavlja. Ono što me interesuje jeste da li si ti u nekom trenutku dok si razmišljao o toj prodaji imovine o kojoj sada govorimo, osetila nešto iz svog ličnog iskustva, ne mora to da bude prodaj imovine, ali neku sličnu emociju, pošto kao što si sama rekla, vrlo je jasno napisano i emocija je vrlo jasno prikazana.
Pa znaš kako, ja nekako stalno vodim te razgovore sa sestrom kao šta nama pripada, da li je to kolektivno vlasništvo, kako se odražava na tebe taj život koji zapravo najbliže je nekom plemenu. Mislim, ja sam odrasla sa mamom, tatom, sestrom, babom i psom i mislim, sad živim s mužem i sinom i verovatno ćemo neko dogledno vreme udomiti i psa, ali mi stalno nekako plemenski sedimo na tim ručkovima, plemenski idemo na odmore. Meni je to nekako u potpunoj disharmoniji sa mojom profesijom. Ja se bavim pisanjem, tu sam ljenička profesija. I stalno sam sa sestrom raspravljala kako na tebe ima to vlasništvo. To nikad ništa u toj kući gde sam odrasla u stanu nije bilo moje. To je sve bilo zajedničko. I ja nisam imala neki problem s tim. Naprimjer, kompjuter je bio zajednički. Ja sam tu pisala, moj tata je tu radio u nekom... Znači, to je potpuno... I onda sam otišla da živim u Pragu, u kojem sam živjela neko vreme. I sad u Pragu sam prvi put shvatila da tu postoji vlasništvo. Kao, ovo je moj stan, ovo je moj auto. I onda sam shvatila, čekaj čoveče, ali šta je od ovoga zapravo moje? I dobro, znaš, ja sam vezana za Arilje jako, zato što smo mi tu imali kuću koju smo prodali i koju smo prodavali jako dugo. I moji prijatelji koji su iz Arilja su prodavali zemlje i ostalo se u bescenje. A onda si ti u fazonu, čekaj, ali to je način zato što mi tamo više ne idemo i to propada. I
ali bila si svedok toga, prosto i sama.
Pa da, i onda se desi, znaš, taj suludi trenutak gde ja kao... kažem svom mužu kako bi mnogo voljela da nekad imam nešto negde i onda on meni kaže da, ali to je potpuno ono sad u ovom momentu taj money waste, zato što ti nemaš vremena da, ne znam, okopavaš trtvrt, baviš se kućom, a to je strašno. I onda sad kao sam ja trenutno se to imovinsko pitanje koje se u knjizi potiče, čija je to kuća, zašto se ona prodala, ko su ljudi koji su tu živeli, bla bla bla, ja sam se 1000 puta sretala sa tim momentom te potpune idealizacije nekog prostora, a da zapravo nikad niko nije rekao, čekaj bre, tu su se desile ozbiljni horori. Znaš, mislim, kao u stanu u kom sam ja odrasla i živela ceo skoro svoj život, na Zvezdari koju mnogo volim. Znaš, mi smo u tom stanu bili kad je počelo bombardovanje, mi smo u tom stanu bili kad je bio onaj nesretni zemljotres, mi smo u tom stanu bili kad je ono, bilo ozbiljno manje para, kad su bile restrikcije, znaš, to ne možeš idealizovati ta četiri zida. Živimo u stanovima gde ništa nije naše. Znači, ja imam 31 godinu. Ja nemam ništa. Mislim, ništa nije moje. Ja nemam kola. Znači, nemam ništa svoje, sem kompjutera. I onda, kada odeš na zapad i živiš na zapadnom sistemu kao ta Evropska unija, jel te, njima to potpuno nije jasno. Onda shvatiš da taj konzumerizam koji nas je sve ophrvao, znaš, kao ja se i dalje sablažnjavam, to je sad i aktualna tema, time koliko smo mi željni supermarketa. Imamo supermarkete 20 godina, je moguće da mi se i dalje radujemo, jao, koliko vrsta čokoladice, jao, to je užasno. Onda kada se vratim i kažem, da, ovde je svaka generacija bila gladna. Znaš. Moja baba je bila gladna, onda mama nije, onda sestra ja 90-ih, pa na granici gladi, pa moj sin verovatno neće biti, je sad pitanje da li će njegov potomak. To je potpuno ludo.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćom Jelenom Paligurić, o kojem smo već malo razgovarali o tome kako je vezati se za neki prostor i vezati se za predmete i tome da li zapravo želimo nešto novo i da li želimo nešto da posjedamo, što je sve u vezi sa njenom novom knjigom. Ono što sam želela da te pitam jeste interesantno profilisanje ženskih likova u tom rukopisu koji su, isprima ako grešim, ali koji su preuzeli određeni deo, pa da ne kažem muškosti, na sebe. Kao da je reč o jednom određenom matrijarhatu.
Pa znaš kako, ja mislim da je to posljedica mog nekog gledanja na stvari. Ja sam odrasla u kući u kojoj su žene bile glavne. Moj otac je jedan vrlo specifičan tip koji je u tom koegzistiranju meni jako važna figura, ali on zapravo nije vuko deo te vrste jačine, ali imao tu emociju koju, na primjer, očevi na ovim prostorima nemaju, pa se to nekako sve istransponovalo. Ali moja drugarica najbolja, Jelena, koja živi u Norveškoj, sad ima običaj da kaže, mi smo svi odrastani u nekoj vrsti kao ženske braće Dalton. Znači, zna se ko je glavni Dalton, pa kao ko je ispod njega, i nekako to jeste tačno. A druga stvar koja je jako važna, jer kao studirajući dramaturgiju, ti se sretneš sa tim trenutkom koji je grozan, a koji se tiče nedostatka dobro i kompleksno napisanih ženskih likova u istoriji jugoslovenske dramaturgije. Ti to takođe znaš jer si studirala književnost, pa to je vrlo slično, jel te, što se toga tiče. I dođeš do toga da ti imaš jako malo kompleksno napisanih likova koji nisu majka i samo majka. Znači, arhetip majke, pa onda arhetip prostitutke.
Sestre.
Pa, sestre i to. I da ti imaš to taj kao model ponašanja koji se ponavlja. I mene je strašno inspirisao Duško Kovačević u toj mojoj omiljenoj njegovoj drami Sveti Georgij ubivaš dahu, što mislim da je Katarina taj ženski lik koji je napisan tako kako bi ja zamislila i volala da postoje napisani ženski likovi. On je jedan kompleksan psihološki profil koji trpi određene posledice zbog svog ponašanja itd. itd. Ali onda dođeš da radiš u pozorište i shvatiš da kao imaš rečenice zvane kao ne ovde, kao nema ženskih uloga, čak i kao kako nema, pa imate glumice. I onda shvatiš da te glumice i moje drugarice koje su glumice igraju devojke, urbane devojke do svoje 35. Onda u svojoj 35. i 40. počinju da igraju majke, a onda već u 60. kreću da igraju babe. I da između toga se ništa ne desi. Kao ona je baba, ali ne, čekaj, čime se ona bavi? Je li ona baba naučnik? Je li ona baba strip crtač? Mislim, ali kao, to je mene užasavalo. I sad krećeš se kao to u tom kao krugu ljudi. I ja kao, dobro, čekaj, ne, nemoguće je da ne možeš da se napiše kompleksni ženski junak, nego očigledno ti ideš linijom manjeg otpora. I onda sam ja, i sad i u ovoj drami koja će da se izvede, imam jedan muški lik, koji je takođe zapravo žena. Mislim, ja to u suštini verovatno sad radim i nesvesno. Jer onda razmišljam, čekaj, ali toliko je fenomenalnih žena ovde prošlo na ovim prostorima, kao nemoguće da sad mi ne možemo da napišemo te priče. Ne, nemoguće, da mi stalo nešto. Ja nemam ništa protiv, ali ajmo malo da se vratimo unazad. I iznad svega ono što mislim da je jako važno, a to je da je žena ovde u svim tim velikim turbulentnim procesima, kao što su bili ratovi, bila potpuno izbrisana sa tih liste zasluga. Znači, niko ne priča o tim ženama koje su negovale tu decu dok su neki ljudi bili iz Beograda trpani u kamioni, odvođeni za Vukovar. O tim ženama niko ne priča, nego o tim muškarcima koji su nesretni zaglavili postraumatske sindrome, ali niko ne pita kako je bilo toj ženi 93. kada ona uđe u praznu prodavnicu. I onda sam ja krenula od toga, ali da ne bi potonula u banalizaciju, pokušala sam da ih napravim tako kao što sam ih napravila. Da one vrlo, da čitaocima vrlo prećutno bude jasno od čega je zapravo svaka uplašena.
Da li je to način na koji si pobegla od nekog aktivizma, da kažem, u pisanju? U smislu nekog feminizma koji bi bio radikalan i koji bi se odmah učitavao?
Pa da. Ja, na primjer, dobro, iako jesam to kao išla sam na ženske studije i to volala jako i čitala i mislim da su to beskreno važne knjige feminističke koje su mi promenile život. I drugi pol i neko rekao feminizam i tako to. Ali ono čega sam htjela da pobegnem, htjela sam da pobegnem od bilo koje vrste radikalizma, zato što mislim da ona nije dobra za književnost. Rijetke su radikalne feminističke knjige koje su zapravo dobre. I onda sam krenula razmišljam, ja hoću da se obraćam i muškarcima. Znaš, ja neću da budem ženski autor koji se obraća samo ženama. Hoću da se obraćam i muškarcima. A iznad svega mislim da se ova knjiga obraća očevima. Znači, a to uopšte nisam shvatala, dok nisam zapravo, potpuno mi je postalo jasno da se ja užasno, bolno mirim sa činjenicom da su oko mene bili ti neki očevi koji su, ono, ne znam, radili do 6 popodne, onda odlazili u kafanu i nikada nisu viđali svoju decu. Ja mislim da to meni negde ozbiljna, ono, ozbiljan kao, ne mogu kažem trauma, ali ja sam to toliko puta gledala da je kao meni to potpuno zastrašujuće. Onda, znaš, kao tata se pojavi samo na priredbi i to. I onda sam kao krenula da pišem tog lika koji se zove Vojin iz te knjige tako da je on taj otac koji zapravo voli da provodi vreme sa svojom decom. I zato se knjiga zove Deca su negde drugde, zato što ja stvarno mislim da deca i roditeljstvo nisu za svakoga, koliko god to radikalno zvučalo. A mislim da očevi igraju ključnu ulogu u životima kako ženske dece, tako i muške. I da je njihova odsutnost na balkanskom prostoru proizvala jedan apsolutni haos koji vlada.
Da li je upravo zato taj muški lik, čini mi se, i tekako razvijen, ali on se, i opet mi ispravi ako grešim, vrlo ogleda u ženskim likovima i negde progovara i kroz njihove narative?
Apsolutno, to je tako i zamišljeno. I ono što sam ja htela od tog muškog lika, htela sam da on zaista veruje u tu ideju pacifizma, jer on je zapravo pacifista. I da se nadovežem i na prethodno pitanje, ja jako volim antiratne filmove u kojima rat nije spomenjen ni jednom jedinom rečenicom. Ja jako volim predstave u kome je svima jasno da se mnogo nešto strašno dešava, a ti gledaš troje, četvoro ljudi koji se smeju. I mislim da to opet ima veze sa tim dramatičarima koji su na mene u nekom trenutku ostavili tu najjaču ulogu. Jer ti kad odrasteš, iščitavajući tu savremenu srpsku dramaturgiju i susretneš se sa tako velikim piscima, tu se kao uvek nešto dešava što je tako kao crna komedija, na primjer, a iza toga se dešava neki užas. Ja mislim da je to mnogo veći aktivizam, zato što ti nominalno svoju poruku plasiraš subtilnije. Ovdje ljudi nekako kad im kažeš aktivistički roman, feministička knjiga, politička predstava, oni su u fazonu ne mogu, muka mi je ono savremenog života, televizora i toga neću, a ako zapravo to kažeš ne, ovo je knjiga o kući, a oni su ljudi u fazonu aha. A iza toga je jasno, znači ja se vrlo jasno u mojoj knjizi imam odnos prema ratu u bivšoj Jugoslaviji i mislim da je to jako važan aspekt te knjige, ali to je na primjer tako plasirano da bude malo subtilni.
U tom smislu, kako bi ti, ovo je možda nezahvalno pitanje, ali kako bi ti najavila svoju knjigu? Kako bi je ti okarakterisala?
Da, to nije, ja sam jako loša u tim stvarima. Pa, da me neko pita o čemu je ta knjiga, ja bih rekla da je to knjiga koja se dešava u Beogradu danas i da su ti ljudi preživeli i da žive i da su ličnim izborom izabrali da budu ovde. Jer ono što je također važno, oni nisu tragični junaci. Oni nisu neko ko će nas završiti na ulici. Oni nisu marginalci. Oni su samo potpuno nevidljivi i mislim da tu čak ono mogu da kažem da je to knjiga zapravo o nepostojećoj srednjoj klasi.
Hvala ti puno što si bila gost naše emisije. Ja ti želim ogroman uspeh na sajmu sa ovom knjigom i da se super provedeš na promociji koja će biti na sajmu knjiga, tako?
Da, 26. oktobra. Ne znam još vreme, tačno. U Lugu Marija i Nina uče ko su Indijanci. Tu sam ja sa njima, živim na privremenoj adresi. Dubravka je u Beogradu. Izgradili smo tri vigvama, pokušavam da im objasnim da tu ne možemo stvarno da živimo. Slušamo kasete koje sam našao u letnjoj kujini. Marija ne može da shvati da nisu svi Indijanci zli kao Indiana Joe. Nina misli da zna sve. Ono što ne znaju je da je ovo divlji zapad. Bombe se ne čuju još uvek. Daleko je. Ili ja samo tako mislim. Ovde pozivari ne dolaze. Ovde ljudi idu dobrovoljno u skupinama. Svi znaju da sam tu, ali misle da sam lud. Lud i ćorav, onaj Beograđanin Vojo, kako kaže predsednik mesne zajednice. Devojčice ne znaju ništa. Dubravka i ja ne palimo televizor, radio, novina ovde nema, sve i da hoću da ih čitam. U bašti raste paradajz, grašak, buranija, luk. Ovde kažu buranije. Voća nema, sve je saturilo. Pečemo hleb u Smederevcu. Dubravka zove kad deca zaspu i kaže proći će. Ja kažem proći će. A evo već neko vreme ne prolazi. U Lugu Marija i Nina uče ko su Indijanci. Moje Navaho devojčice. Ja znam da je ovde divlji zapad, ali nikako da prođe, a ja neću da pucam. Kao što neću ni da ginem. Hoću da pravim vigvame sa mojim devojčicama i da se smijemo na mesec. Ja znam da je ovde divlji zapad i zato kažem stoj, nema dalje, ovo je moj svet i ne dam ga nikom. A da, i za decu je važno da nauče što pre da govore hi avata vata hi, samo deca su sada negde drugde.
Dragi slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Gutenbergov odgovor, želim vam prijatan dan.
nekako